Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 6 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញាក្នុងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ម៉ាឡេស៊ីព្រមានមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យសហការជាមួយ Brexit បើមិនដូច្នេះទេអាចត្រូវផាត់ចេញពីសន្និសីទកំពូលអាស៊ាននៅខែនេះកូនប្រុសរបស់លោកម៉ាកូស្តានឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ជប៉ុនសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិន
អ្នកស្នងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនកងទ័ពការដាក់ពន្ធនាគារអ្នកកសែតប្រចាំខេត្តកោះកុងអ្នកជំនាញស្នើឲ្យពលរដ្ឋបន្តការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 ខណៈករណីឆ្លងត្រូវរាយការណ៍ថាថយចុះខ្លាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ញានឹងបង្កើនចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធការផ្ទេរអំណាចថ្នាក់ក្រោមជាតិដល់ពលរដ្ឋសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេជ្រចិន្តាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានព្រមានថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចត្រូវផាត់ចេញពីសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅខែនេះប្រសិនបើមីយ៉ាន់ម៉ាមិនព្រមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបេសកជនពិសេសរបស់លោកនេះនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធានេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកដែលរួមមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរនោះបានជ្រើសតាំងលោកអ៊ីរ៉ាវ៉ាន់យូសូហ្វអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រ៊ុយណេកាលពីខែសីហាឲ្យធ្វើជាបេសកជនពិសេសនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីខែកុម្ភៈដោយបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកអេរ៉វ៉ាន់យូសូហ្នៅតែចរចាជាមួយពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡាបានថ្លែងថាលោកបានសម្ដែងការអអន់ចិត្តក្នុងជំនួបរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយសមាភិកអាស៊ានរបស់លោកដែលពួកអាញាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយលោកយូសូហ្នោះកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos បាននិយាយការពិធីអង្គារថាលោកនឹងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នៅពេលដែលក្រុមគូសាដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះស្វាស្វែងស្ដារឥទ្ធិពលនយោបាយឡើងវិញនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោក Ferdinand Bongbong Marcos Jr.ដែលបានការពារសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទីកូឌុយធិតថេហើយបានគ្រប់គ្រងទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ពួកអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀននោះបានប្រកាសបេក្ខភាពរបស់លោកនៅក្នុងការផ្សាយតាមវីដេអូមួយនៅលើគេហទំព័រ Facebook លោក Ferdinand Bongbong Marcos Jr. អាយុ64ឆ្នាំបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងនាំយកការដឹកនាំដល់ការរួបរวมគ្នាមកប្រទេសរបស់យើងឡើងវិញការប្រកាសឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបរាជ័យរបស់លោក Marcos Jr. ដើម្បីទទួលបានតំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលលោកបានចាញ់លោក Lenny Robredo យ៉ាងប្រផុតប្រផាយការចាញ់ឆ្នោតនេះជាការបរាជ័យសម្រាប់ក្រុមគូសាររបស់លោក Marcos ដែលបាននិរទេសខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ពីអំណាចដ៏អាម៉ាស់នៅឆ្នាំ1986លោកម៉ាកូសនិងលោកស្រីអ៊ីមេដាដែលជាភរិយារបស់លោកបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដ៏ខ្លាំងខណៈដែលលោកកំពុងកាន់អំណាច លោក Marcos Junior បានឋិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2នៅក្រោយលោកស្រី Sarah ដែលជាកូនស្រីរបស់ប្រធានាធិបតី Duterte នៅក្នុងការស្ទង់មតិការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះរបស់អង្គការស្រាវជ្រាវ Pool Asia Research សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីថ្មីបើលោកស្រីបានបដិសេធថាលោកស្រីពុំមានផែនការចូលឈ្មោះក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនៃប្រទេសជប៉ុនលោក Fumio Kishida បាននិយាយទូរស័ព្ទជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយមេដឹកនាំបរទេសគឺលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Fumio Kishida បានថ្លែងថាជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Biden យើងបានបញ្ជាក់ថាយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាតំបន់ Indo-Pacific សេរីនឹងបើកចំហលោកប្រធានាធិបតី Biden បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏មាំមួនអំពីការតាំងចិត្តរបស់លោកដើម្បីការពារប្រទេសជប៉ុនរួមទាំងការអនុវត្តមាត្រាទី5នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខរវាងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រជុំកោះសែនកាគូយើងបានបញ្ជាក់ថាយើងក៏នឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាលើបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់ដូចជាចិននិងកូរ៉េខាងជើងផងដែរមេដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយថាអស់លោកសង្ឃឹមថានឹងរៀបចំជំនួបទល់មុខគ្នាមួយនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកគីស៊ីដាបានត្រូវជ្រើសរើសជាផ្លូវការដោយការបោះឆ្នោតដោយសភាជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជំនួសលោកយូស៊ូហ៊ីដេស៊ូហ្គាដែលបានលាចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការកាន់អំណាចបានរយៈពេល1ឆ្នាំការគាំទ្ររបស់លោកស៊ូហ្គាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារចំណាត់ការរបស់លោកចំពោះការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូនៅពេលដែលវីរុសកូវីដ-19កំពុងរីករាលដាលប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណែលម៉ាក្រុងនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនកិនបានពិភាក្សាវិស័យសំខាន់ៗនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលលោកប្លីនកិនបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរបន្ទាប់ពីជន្លោះអំពីភាពជាដៃគូនៃសន្តិសុខក្នុងចំណោមសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាចំនួនដែលមិនមាននៅក្នុងកម្មវិធីសាធារណៈរបស់លោក Blinken មានរយៈពេល40នាទីហើយរួមមានការពិភាក្សាអំពីគម្រោងរួមគ្នាដែលភាគីទាំងពីរអាចប្រកាសនៅចុងខែនេះនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Macron និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ជួបគ្នាលោក Blinken បានធ្វើការចរចាការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងនិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបារាំងលោក Emmanuel Bonnet អ្នកការទូតចុងខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏នឹងត្រូវធ្វើជាប្រធាននៃជំនួបក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍផងដែរហើយលោកនឹងធ្វើសន្ទរកថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខថ្មីមួយជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទទួលបាននាវាមួយទឹកដែលប្រើដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងតិច8គ្រឿងដែលត្រូវសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងការពីដំបងជាមួយបារាំងដើម្បីផលិតនាវាមួយទឹកដែលប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតហើយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសខឹងសម្បាបារាំងបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានប្រកាសថាមានវិបត្តិនៃការមិនទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការនិយាយតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកប្រធានាធិបតី Biden និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាដែលបានស្វាស្វែងបន្ថយការតានតឹងដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមួយទឹកនេះភាគីទាំងពីរបានសម្រេចឲ្យមានដំណើរការនៃការពិគ្រោះគ្នាដ៏ស៊ីជម្រៅដើម្បីឲ្យមានការទុកចិត្តគ្នាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានចោទប្រកាន់ក្រុម Taliban ដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពីការសម្លាប់សមាជិកសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច Hazara ចំនួន13នាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមអ៊ីស្លាមនេះបានត្រួតត្រាប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះ ទាហានចោះចូល11នាក់មកពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីអំណាចនឹងជនស៊ីវិល2នាក់ទៀតរួមទាំងក្មេងស្រីអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ផងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះនេះបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty បានផ្ទៀងផ្ទាត់រូបថតនិងផុសតាងនៃវីដេអូដែលបានថតបន្ទាប់ពីការសម្លាប់នោះហើយបានទាមទារឲ្យពួកតាលីបង់បញ្ឈប់សកម្មភាពសងសឹកដល់ប្រិយផ្សាយនេះជាបន្តលោក Agnes Kalamat អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាការប្រហារជីវិតទាំងនេះជាផុសតាងបន្ថែមទៀតថាក្រុមតាលីបង់កំពុងធ្វើការរំលោភដល់ប្រិយផ្សាយដែលពួកគេបានធ្វើក្នុងអំឡុងនៃការកាន់អំណាចកាលពីពេលមុននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន VOA បានតាក់ទងជាមួយពួកតាលីបង់ដើម្បីសុំបទកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការរកឃើញរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty នេះក៏ប៉ុន្តែมันអាចទទួលបានការឆ្លើយតបភ្លាមៗនោះទេក្រុមតាលីបង់អ៊ីស្លាមជារឿយៗបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិភាគតិចនិងសហគមន៍កាន់សាសនាជនជាតិភាគតិចក្នុងអំឡុងនៃការទួតត្រាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001ស្ត្រីត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការហើយក្មេងស្រីត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យទៅសាលារៀន
អ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការកាត់ទោសរបស់តុលាការនៅខេត្តកោះកុងឲ្យអ្នកកសែតម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនាំឲ្យមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅដើមខែតុលានេះអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ហៅការកាត់ទោសចាងវាងគេហទំព័រកោះកុង Hot News លោកយួនឈាវថាជាការសងសឹកខាងនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកលើអ្នកកាសែតរូបនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការផ្ដន់ទាទោសរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងមកលើអ្នកកាសែតម្នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញនូវភាពយុត្តិធម៌ដែលយកជាការពំបាននេះជាការកត់សម្គាល់របស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ហៅកាត់ថា OSF ចាងវាងគេហទំព័រកោះកុង Hot News លោកយួនឈាវត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលឬប្រមាណ500ដុល្លារអាមេរិកពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោកយួនឈីវត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាថាអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនស្កោលទោសយុតិធម៌คล้ายๆដែលអ្នកកាសែតមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងស្ថិតនៅភាគនិរតីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការបញ្ជាឲ្យធ្វើបាបដោយឥតលាក់លៀមពីការសងសឹកខាងនយោបាយដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាអាញាធរកំពុងរឹបអូសដីធ្លីពីប្រជាជនដែលបានធ្វើកសិកម្មលើដីនោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្អូនប្រុសបង្កើតលោកយួនឈីវលោកលាវកៅអាយុ45ឆ្នាំនិយាយថាក្រុមគ្រួសារមិនទាន់សម្រេចថានឹងមានការប្តឹងសាទុកសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងនោះទេដោយថាក្រុមគ្រួសារត្រូវការពេលវេលាពិគ្រោះយោបល់គ្នាជាមុនសិន
តើតោងបញ្ហាហ្នឹងតលតែពិគ្រោះគ្នាហើយថាម៉េចបាទបាទពលមាននឹងចាប់បដតាមក្រោយអញ្ចឹងណាន
ៅមុនពេលតុលាការកាត់ទោសលោកយួនឈីវអ្នកកសែតប្រចាំខេត្តកោះកុងរូបនោះត្រូវបានអភិបាលរងខេត្តកោះកុងមួយរូបគឺលោកសុកសុធីប្តឹងពីបទបរិហាគេនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការប្តឹងផ្តល់របស់លោកសុកសុធីមកលើលោកយួនឈីវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកកសែតរូបនោះបង្ហោះព័ត៌មានលើទំព័រ Facebook កោះកុង Hot News កោះកុងព័ត៌មានតនហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាថាអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីមិនព្រមធ្វើតាមប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ឈើដីជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយកាត់ដំណាំនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានការញញើតដៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងកន្លងមកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធចោលសេចក្តីរាយការណ៍នានាកន្លងមករបស់លោកយួនឈីវនិងបានចោទលោកយួនឈីវថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសពីការពិតខ្វះវិជ្ជាជីវៈខ្វះក្រមសីលធម៌ហើយថាអ្នកកសែតរូបនោះ ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមបុគ្គលដែលចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនៃឧទ្យានជាតិបទុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងផងដែរបើតាមលោក Daniel Bastard នាយកអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ី Pacific ការចាប់ខ្លួនលោកយួនឈីវតាមតែអំពើចិត្តនិងអវត្តមានការស៊ើបអង្កេតជាមួយនឹងការកាត់ក្តីដោយគ្មានមេធាវីអ្នកកសែតរូបនោះបានទទួលរងការបំផ្លើសនៃយុត្តិធម៌ដែលកំណត់ឡើងពីក្រោយក្តីបារម្ភនយោបាយលោក Daniel Bastard បានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាយើងអំពាវនាវដល់ចៅក្រមនៃតុលាការខេត្តកោះកុងឲ្យផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចចិត្តដែលគ្មានយុត្តិធម៌ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវភាពដែលអាចគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននៃស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជាអ្នកកសែតដែលកំពុងព្យាយាមបំពេញការងាររបស់ពួកគេត្រូវតែលែងខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃដំណោះស្រាយកំពេចកំពុករបស់វណ្ណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាច VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីបរិយាញារងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យសាលាដំបូងខេត្តកោះកុងលោកវៃព្រំបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកយួនឈីវមានជម្រើសតែមួយគត់ដើម្បីជួយលោកឲ្យរួចពីការចាប់ប្រកាន់ពលគឺការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងខេត្តកោះកុងក្នុងសំណុំរឿងលោកយួនឈីវនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកកសែតឯករាជ្យក្រោយលោកយួនឈីវត្រូវបានសាលាដំបូងខេត្តកោះកុងកាត់ទោសយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់ចំពោះការធ្វើសេចក្តីការចំនួនដីធ្លីដែលអាជ្ញាធរខេត្តនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់ចោទថាមិនពិតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុននាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson ចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើលោកយួនឈីវថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងបានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងបបិទសម្លេងអ្នកកសែតនិងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនតូចនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធលោកចិនម៉ាលីនប្រតិកម្មថាការចាប់ប្រកាន់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាទម្លាប់ច្រំដែលក្នុងការរិះគន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានចំពោះវិធានការច្បាប់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណុកវីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះចំណាត់ការច្បាប់របស់តុលាការខេត្តកោះកុងមកលើលោកយុនឈីវលោកបានកត់សម្គាល់ថាអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមើលរំលងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកកសែត
ខ្ញុំក៏មានការសោកស្ដាយដែរដែលឃើញតុលាការខេត្តកោះកុងលោកមានការដំណើរការក្តីនឹងរៀងរហ័សរហួនលឿនពេកនៅក្នុងករណីគ្រាន់តែអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកលើកឡើងឬក៏បង្ហាញអំពីដែលព័ត៌មានជុំវិញរឿងទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តនេះអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យនឹងស្នើឲ្យមានការពិនិត្យឲ្យនឹងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាពិសេសគឺច្បាប់ស្តីពីបបសារព័ត៌មាននៅក្នុងករណីទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាមានកំណត់ត្រាអាក្រក់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលចំណាត់ថ្នាក់សេរីបំផុតនោះគឺចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី1នេះបើតាមការវិយតម្លៃរបស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders អង្គការដែលឃ្លាំមើលសន្ទុះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំឆ្នាំនេះនិយាយថាគណៈបកកណ្ដាលកំពុងបំបិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈរិះគន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អ្នកជំនាញអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់ការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្របពេលតួលេខរាយការណ៍ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបានបន្តថយចុះក្នុងរយៈពេល71សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក្រោយពីមានបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តរហ័សលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈស្នើឲ្យពលរដ្ឋបន្តមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 គណៈក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសតួលេខករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្លាក់ចុះទាបជាង300ករណីក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាមក ប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងឆ្នាំ2021នេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាតាមខ្សែអាត់សម្លេងមួយឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តរហ័សកាលពីដើមខែតុលានេះលោកអ៊ួយវុធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការថយចុះចំនួនករណីឆ្លងនិងការបន្តរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសនឹងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថា
តាមដែលយើងជាគ្រូពេទ្យហើយតាមយោបល់ខ្ញុំគួរណាតែយើងផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងទូមានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានកម្រិតហ្នឹងឲ្យលោកបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យលោកបានដឹងទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះការពារចេះប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនកុំអាងថាកូវីដធ្លាក់ចុះដោយសារ CPR មើលហ្នឹងឃើញទៅវាតិចហើយប្រឡែងខ្លួនចោលអាហ្នឹងវាអាចនឹងហានិភ័យដល់ខ្លួនយើងបា
ទអ្នកជំនាញសុខាភិបាលរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យមានការបន្តធ្វើតេស្តរហ័សពីសំណាក់គ្រូពេទ្យជំនាញឬអ្នកដែលទទួលបានការបង្ហាត់បង្រៀនច្បាស់លាស់ផងដែរបើទោះបីការធ្វើតេស្តរហ័សមិនត្រូវបានធ្វើទូលំទូលាយដូចមុនក៏ដោយកាលថ្ងៃទី4ខែតុលាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន228ករណីករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន12ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបកើនដល់2418ករណីករណីជាសះស្បើយថ្មីចំនួន485ដែលការនេះធ្វើឲ្យករណីជាសះស្បើយសរុបកើនដល់ជាង 105,000 ករណីនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងបានលើកឡើងថាគណៈអាជ្ញាធរនៅបន្តពង្រឹងការពារដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនទូរលេខផ្លូវការដែលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនមើលស្រាលការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថា
ការដែលការបង្ហាញអំពីទូរលេខតិចនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានស្វែងយល់ពីស្ថានភាពឲ្យបានទូលំទូលាយហើយក៏អាចលែងព្រួយបារម្ភគាត់ថាលែងមានចំនួននោះវាអាចថយរឿងការឆ្លងអាចថយណាបាទនេះជារឿងមួយសំខាន
់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកយ៉ងកំឯងក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបន្តរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងគោរពតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដើម្បីការពារពីការឆ្លងរាលដាលបន្ថែមជាថ្មីទៀតនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរនៅក្នុងសារសម្លេងដែលបានបែកធ្លាយនិងត្រូវបានចែករំលែកតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដោយលើកឡើងថាការធ្វើតេស្តបែបនេះនឹងអាចធ្វើបានតែនៅកន្លែងកំណត់ជាក់លាក់តែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយពីការធ្វើជាលក្ខណៈទូលំទូលាយដោយការពីគ្រាមុនលោកបានលើកឡើងបន្តថាការសម្ដែងរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរបៀបរស់នៅជាមួយជំងឺ COVID-19 និងដំណើរការបើកប្រទេសឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សនៅតាមទីកន្លែងមិនរៀបរយនោះក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញចំនួនករណីឆ្លងថ្មីដែលមានការបញ្ជាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមទូរលេខថាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR ដែលជាម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តធំចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃថាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកពីចំនួន71,000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃមកត្រឹមក្រោម300ករណីក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃជាប់គ្នារហូតមកទល់ពេលនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងបានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ទេរអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលអាចសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកស្ទួយយន្តការវិមជ្ឈការនិងពិសហមជ្ឈការនៅក្នុងប្រទេសលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្នើឲ្យមានការពង្រឹងបន្ថែមលើយន្តការវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តជំរុញកំណែទម្រង់វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងអំណាចនេះនៅក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាលោកសောខេងបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយថា លោកសន្យាថានឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយពលរដ្ឋទូទៅអំពីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដែលលោកចាត់ទុកថាជាអភិបាលកិច្ចពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតដិតបំផុតទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគូបំណងចម្បងនៃយន្តការវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការគឺធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រមជាតិគំណែទម្រង់ទៅលើវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដើម្បីផ្ទេរមុខងារនិងក្របខណ្ឌការងារដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិនិងគំណែទម្រង់ទៅលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមានគោលដៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគៀងគរហិរញ្ញវត្ថុនិងអនុវត្តគម្រោងផ្សេងៗដោយខ្លួនឯងលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមើលមិនឃើញការខណ្ឌចែកឲ្យដាច់រវាងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនិងការប្រើប្រាស់ឋានៈក្នុងជួរគណៈបកនយោបាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិនៅតែមានការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចណាមួយលោកបានថ្លែងថា
បញ្ហានយោបាយបកហ្នឹងគឺចាក់ស្រេះនៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាពិបាកនឹងធ្វើឲ្យវិមជ្ឈការហ្នឹងដើរទៅមុខបានស្រួលដោយសារតែជាហោហែគឺការអនុវត្តទូននីតិខ្ញុំគិតថាវាមានការលំបាកនៅក្នុងការចែកដាច់ហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ខ្លាចថ្នាក់លើបារម្ភថ្នាក់លើចាប់កំហុសឬក៏ស្ដីបន្ទោសក្នុងករណីអនុវត្តខុសអញ្ចឹងបាទ
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមបន្ថែមពីសំណាក់យុវជននិងស្ត្រីក្នុងការស្វែងយល់ពីដំណើរការផ្ទេរអំណាចរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីឲ្យដឹងពីការផ្ដល់សេវាកម្មរដ្ឋបាលផ្សេងៗនៅតាមសហគមន៍លោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងបើចង់ឲ្យស្ត្រីយុវជនជនងាយរងគ្រោះនៅហ៊ានលើកយោបល់ទាល់តែមានយន្តការនិងអេរយាប័តនឹងរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនោះធ្វើម៉េចឲ្យមានមេត្រីភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាបើសិនអត់មានអញ្ចឹងទេគឺវិមជ្ឈការដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺនៅតែជាក្តីសម័យរបស់យើងដដែលនឹងបាទវាមិនកើតឡើងពិតប្រាកដហើយនឹងឲ្យមានភាពសកម្មនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហ្នឹងបាទ
នយោបាយប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធកតនីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យចង់ឃើញមានការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិក្រមយន្តការវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានលោកបានថ្លែងថា
តម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងមានចំនួនច្រើនហើយឱកាសនៃការឆ្លើយតបហ្នឹងក៏មានកម្រិតដែរមានកម្រិតនេះគេថាបើយើងមើលទៅលើសមត្ថភាពការឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសម្រាប់វិបត្តិការនិងវិសាមញ្ញគឺរដ្ឋបាលឃុំរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌតាមរយៈខ្សែបណ្ដោយនៃការងាររដ្ឋបាល
លោកបានបន្ថែមថាដើម្បីលើកកម្ពស់ការឆ្លើយតបខាងលើឲ្យបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិត្រូវបំពេញតាមអ្វីដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងក្នុងកម្មវិធីអតិភិបតាមឃុំសង្កាត់ដែលផ្ដោតលើតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានសុំបង្វែរសំណួរទៅកាន់លោកញ៉ាន់ចម្រើនប្រធានលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមលោកញ៉ាន់ចំដានបតិសាស្ត្របានផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថាលោកជាប់ប្រជុំបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដែលមានក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតជាតំណាងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការអនុវត្តនៅសិទ្ធិអំណាចមុខងារនិងធនធានដែលទទួលបានពីរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.